刷牙空巴的牙，我来就说在单位工作会交代一个工作，我们平时是上班的，我也是平时上班，我发现微信里有好多的短信，什么个七点、八点、来点、五点、六点、五点、六点，但微信是什么？反正我们是来微信里边突然说弄个啥？呀，因为Tā, un mums ir tātad vēl viens informatīvais jautājums nācis klāt, un liels lūgums ir tātad šo te informatīvo pārcelu darba kārtībā sākumā, jo tas ir saistīts ar pirmo jautājumu. Bet, nu, te taisnē sarakstā neko nepārtikstīm, vienkārši pēc tam, ka būs, tad nobalsosim. Tagad man būtu atsevišķi par to priekšlikumu jāpalso.
Es viņu izņemu tagad ārā.
Jā, jā. Tā kā šodien būtu septiņi darba kārtības jautājums. Lūgums 6, 7, 10, tā informatīvais.
Tas
Jā, 6, 7, ko te esi
teicis?
Es esmu galīgi jau stikāju. Septītais darba kārtības apstākļus. Septītais darba kārtības apstākļus. Jā, tas tā kā. Sākam izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu. Tātad šeit jums arī ievazino, ja? Par saistošo noteikumu, ja nosākam to informatīvo, ja? Nu, tad nosākam to informatīvo, ja?
Jā, tad informatīvo esmu sagatavojis, to brīdī visiem vēlreiz, un esmu sagatavojis, atgriežusies jau pie šī informatīvā jautājuma, kas ir saistīts ar nākošo daļu par saistošiem noteikumiem. Tātad joprojām mums ir ļoti aktuāls šis ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu Tukuma novadā. Jā, un visiem tie rādītāji jau mums ir zināms, gandrīz 46,000 iedzīvotājiem mums ir 19% bērni, un no bērnu skaita mums ir 181 bērns ārpus ģimenes aprūpē. Šis cipars mazliet pat ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, tas ir gada sākumā, ka prezentēju šo datus, tātad bērnu skaits ārpus ģimenes aprūpē ir samazinājies mums pašvaldībā. Nu, ja mēs izdalām, tad mums 131 bērns ir aizbildnībā, tas nozīmē, ka viņš ir vai pie rāda, vai pie kāda to cilvēka, kas ir tāda aizgādības forma draudzīgāk bērnam. Audi ģimenē šodien mums ir 42 bērni, un 8 bērni mums ir sociālās aprūpes institūcijā, kas skaitās pēc pakalpojumu ilgstošu sociālās aprūpes sociālās rekomendācijas pakalpojums. 5 bērni ir sapņos un 3 ir valsts sociālās aprūpes centrā, kas ir ilgstošu aprūpes. Nu, un šī problēma mums joprojām ir aktuāli, jo gadā ir pārtraukts par 50 bērniem. Lūdzu arī tātad bērnu jauniešu centra vadītāji piefiksēt datus par interesi izrādīto un aprīļa mēnesī fiksēt 16 gadījumu, kad tiek meklēts pakalpojums. Un no šiem 16 gadījumiem ir 9 Tukuma novadas pašvaldības bērni. Protams, situācijas veiksmīgi ir atrisināts, ir atrasts cits ārpus ģimenes aprūpes formas, un neretos gadījumos arī var būt tajā brīdī, kad bija nepieciešams pārtraukt aizgādības tiesības, netika pieņemt šis lēmums. Nu, un šobrīd strādājam arī ar ģimenēm, kurā šī augstie apdraudējuma riski joprojām ir 9 ģimenēs, kurās ir mazi bērni, un arī 13 jauniešiem pastāv risks, kad, nu, tiksim, esošais aizbildnis vai augstie ģimene saskarās ar grūtībām viņu uzvedībā, viņu izaugsmē, un ka iespējams, ka viņi atsakās no jauniešiem sniegt šo aprūpu. Nu, lūk, un šobrīd mūsu pašvaldībā ir augstu ģimenes 58, mēģināju saskaitīt nepaspēju no mūsu 42 bērniem, tātad kaut kur 35 ir tātad mūsu un no galvi ģimenes, pārējās ir 4 no citas novada, un jā, un pārējās ģimenēs tagad citu novadu auži bērni, vai viņas uz kādu laiku ir pārtraukuši uzņem bērnus. Un mums ir šī ģimeniskā vidē piedzuvināts pakalpojums sapņos, ir it kā 6 vietas, bet ir 5 bērni šobrīd saņem pakalpojumu, jo mums ir smagi jaunieši, kuriem ir arī dažādas problēmas, kas saistītas ar apdraudējumiem un citiem bērniem, un viņi atrodas vieni savā vidē. No savā istabiņā, bet, nu, teorētiski mēs varētu par uzņemt vienu, divus bērnus vienā, vienu dzimumu bērnu vai divus vienā dzimumu bērnus. Nu, un šobrīd esošais atbalsts mums ir auģu vecākiem šī atlīdzība 25 eiro, ja kurai auģu ģimenei tukuma novada, kas ir uzņēmis tukuma novada bērniņu. 1000 mums ir auģu ģimenei, kas ir aprūpē bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējiem, 2000 eiro mēnesī, ko pašvaldības niec, tie ir tātad vecākam, kurš ir uzņēmies aprūpu par ļoti sarežģītu jauniešu ar atkarības problēmām, kuram vairāk kārtīgi mainīt sākus ģimenes aprūpas formas. Uzturam mēs maksājam visiem bērniem šos 350 eiro mēnesī un mīkstiem invalidiem mēs maksājam 150 eiro gadā. Un bērnu jauniešu centra izmaksas ir šogad plānotas 37 tūkstoši gadā, bet maksas pakalpojumu centrālīja, ka tad izcenojums ir 76-67 dienā, tad līdz bērnam tas ir 2376 mēnesī, ko mēs šobrīd nodrošinām. Nu, un tad tas priekšlikums, ko noteikti vajadzētu, lai mēs to situāciju daudz mums normalizētu un nepadarītu tik vienmēr tik sarežģīti, ir tātad palielināt atbalstu auģu ģimenēm, kas esošais, ka mūsu priekšlikums būs esošies noteikums, ka šo atlīdzību mēs palielinām un mīkstiem inventāram izmaksas, jo ir tiešām satāmēr cita bērnam ir nepieciešams gadā, ja ir jā, gan apģērbam, gan gultas veļai, gan apaviem, tātad tas ir tas minimālais, ko mēs skatījāmies gan sporta vajadzībām, tas ir 1020 eiro gadā.
Tas var tiešām pajot, tas ir tikai vienreizējais pabalsts, jā?
Mīkstiem inventāram, viņš ir gadā, bet mēs viņu plānojam, mēs šobrīd viņš ir sadalījis pa ceturkšņiem, mēs maksājam reizi ceturkšņiem, un plānojam, bet šobrīd mums ir 150 eiro. Un otrs ir, ko mēs jau ejam uz, ko mēs jau gadu runājam par šo sapņu filiāli, un ilgtermiņā tas ir pārveidot pašvaldības mājokļus vai māju pielāgošana vai iegāde, bet tas ir ilgtermiņa risinājums vai nomā dzīvojamo platību. Nu, un arī, protams, ja mēs rēķinām šo maksas pakalpojumu izcenojumu, kas ir šobrīd uz atniecības 2A, mēs redzam, ka tie ir gan 200 eiro 500 gadā šādas ideālas izveidošanas. Un, bet atkal mēs saskārāmies jau atkal šorīt pirmdien, ka atkal ir nepieciešams pakalpojums 3 bērniem un nav iespējams atrast ne auģu ģimeni, ne citu aprūpas formu. Šobrīd ir pagaidu risinājums pieņēmis, ka šiem bērniem mēs pērkam šo pakalpojumu drošos apstākļus Zandes ģimenes krīžu centrā, kur arī izmaksa bērnam dienā ir 70 eiro. Un šobrīd mēs tā kā šo pagaidu risinājumu tiekam galā. Nu, un šī katru pirmdienu vai katru piekdienu, es nezinu, cik bieži šī situācija ir aktuāla, un jau vairāk kārtīgi mēs esam domājuši, ka varētu izveidot pagaidu filiāli. Tas ir centrā Rīga, kur mums šobrīd ir reģistrēts vakars mums pakalpojums ģimenēm un bērniem. Infrastruktūra pagaidu risinājumam ir atbilstoši, ir atsevišķi 5 istabas, vidusvietnība, virtuves, sanitāra mēslu. Pakalpojums būtu līdzīgi atļauti kvadrātmetri pieši 7 bērni, bet tas periods, kad mēs varam atļauties nodrošināt, ir jūlijs un septembris, jo esam iesnieguši arī projektus sociālām inovācijām, uz intensīvo sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem bijām plānojuši ne tikai patvērst, bērni var ar ģimeni patvērties, bet šādu intensīvo darbu, kas ir, nu, tā kā alternatīva šai aizgādības tiesību pārtraukšanai, ka ģimeni var izvēlēties, saņem šo pakalpojumu, vai tomēr būs jālēmi par aizgādības tiesību atņemšanu, bet, nu, šī ideja vēl ir jāpārvērš projektā, nu, un jāatur ir tas 100% Eiropas sociālā fonda finansējums. Nu, un jā, lai tas būtu jādara, jāierāda pagaidu dzīvot Latviju patversmē dzīvošanu ģimenēm, šobrīd ir māte ar diviem, vienu ilgadību ir nepilngadību meita, tur ir nepieciešams vai atbalsts ar trīs dzīvoklis, un ģimene, māte un trīs nepilngadību bērni arī tas ir jāskatās šo atbalstu dzīvokli. Un šobrīd ir viens atbalsts dzīvoklis, kas ir atbrīvot, un es varētu vienu nodrošināt, un zinu, ka sarunās ar komunālās notars speciālistiem, ka viņi varētu nodot arī vēl vienu atbalstu dzīvokli. Nu, pat galvenais, tad dārgākais ir šis personāls, viņi veikt arī aprēķinu, tad no jūlija līdz septembrim tie būs 32 tūkstoši, pusgada darīgām tie 48,285. Jā, tas ir dienas aprūpi, tiek nodrošināt palīgas dienā, kas nāk sociālais darbinieks, kas nāk ar bērniem. Kas man beidzās, viss nevaram būt. Ā, man jēs priek. Jā. Nē, mēs esam vēl, un tad nē. Mēs esam vēl. Nu jā. Un pašlaik esošie darbinieki, kas mums šobrīd nodrošina strādā šai patvērsmējas 5 dežurantus, strādājam no 8 līdz 8. Un pēc kvalifikācijas tikai viens varētu daļai Jaunzīles aprūpētājs nepieciešamo darbinieku kvalifikācijas. Vai darba laiks atšķirās, ka tur var būt risks, ka viņi nepiekrīt šiem būtiskiem grozījumiem darba līgumā. Nu un jā, un ja mēs paskatāmies tām konzentējām izmaksām, kas ir darba algas un īra un komunālie, tie tagad tas gan sapņu aprēķins apmēram bija. Tas uzturēšanās ir komunāli, mums jau šobrīd ir nodrošināta ģimenes patvērsme. Darbinieka atlīdzības jau noziņoja, cik varētu izmaksāt papildus. Un, protams, par katru bērnu, ko mēs šobrīd maksājam jau sapņos, ir tie 458 € mēnesī bērnam. Jā, es šeit vēl nepaspēju, jo mēs tikai no rīta vēl precizējām, kāpēc vispār mēs arī uzdrošinājāmies šādus priekšlikumus gatavot. Ir noslēgts līgums ar deinstitucionalizācijas otrās kārtas projekta realizāciju, kas nozīmē, ka šiem 25 cilvēkiem, kas saņems pakalpojumus dienas aprūpes centrā specializētās darbnīcās grupu dzīvoklī, ir iespējams saņemt Eiropas sociālā finansējuma atbalstu. Un tātad tas projekts mums divgadu laikā ir atbalstīts par 502 tūkstošiem, un tas atvieglos mūsu budžetu. 502 tūkstoši, tas ir 503 tūkstoši kopējās izmaksas, 85% ir Eiropas sociālā fonda finansējums un 5% pašvaldības finansējums. Un tas nozīmē, ka tātad atslūgosies mūsu budžets, kas bija plānots grupu mājām, un dienas atrūpes centriem un specializētām darbnīcām. Un šajā gadā vakarē noklausoties šo semināru ievad sadarbībā attīstības nodaļu. Mēs esam plānojuši, ka šogad jau tagad jūlija mēnesī tiks pieprasīts avans maksājums 42 tūkstoši apmērā. Nu, tātad tā ir tā nauda, kas varētu būt kas atbrīvosies no mūsu izdevumiem, nebūs liela izdevuma šajos pakalpojumos. Un tātad tas lūgums ir šo naudu virzīt vienam no šiem atbalsta pasākumiem vai no augļu ģimenes atbalstam. Vai nu šai pagaidu risināšanai sapņu filiāles izveidošanai. Bet jebkurā gadījumā jā. Un jebkurā gadījumā šobrīd mums ir tā situācija, kad jau arī šiem trīs gadiem risinājums netiek atrasts, mums jebkurā gadījumā mēs maksāsim zanestimentus atbalstu cēršanu, kas bērnu aprūpe, bet tas arī tikai pagāju risinājumu, jo bērni nevar ilgstoši uzturēties institūcijā, kas nav reģistrēti kā ilgstoši sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas institūcija, kas pēc būtības ir klīnis centrs, kurā ir sniedzama palīdzība līdz 16 dienām. Un bērni jau šobrīd aiziet 3. mēnesi 92. ciklu kopā būs. Nu, tas ir informatīvais ziņojums. Tas bija plānums, ka viņam zināšanai. Jā.
Man ir jautājums, vai vairāk bērni tiek izņemti no pilsētām, no Kandavas, no Pukuma vai no Lauku reģioniem. Un tad man ir jautājums, cik vienam sociālam darbiniekam ir tas apjoms, cik viņam pagasti, cik vienam sociālam darbiniekam ir tās ģimenes, ar ko viņam jāstrādā.
Tāds precīzs cipars septiņi, mēs tā nedalām pilsētas un pagasti, bet atceroties, teiksim, pēdējo mēnešu, mūsu statistika, principā, tas varētu būt pusi uz pusi, jo Tukums ir pietiekami liels. Sanāk arī šeit pietiekam daudz bērns izņemtiem ģimenēm, bet teritorija mums ir pietiekami liela. Kā mēs jau vienīgi Kandavu pieskaitām, visticamāk, mēs viņu pieskaitīt tomēr pie pilsētas.
Un ar otru daļu atbildot par sociālajiem darbiniekiem, jā, tātad sociālajiem darbiniekiem un ģimenēm ar bērniem ir nosacīts piesaistīt šī teritorija, tas nav pa pamatu, vairāk pamats ir lietu skaits, un ir apmēram līdz 25 šīm lietām uz vienu sociālo darbinieku. Bet pats grūtākais ir, ko es atspoguļoju pagājušu reizi, vai pie budžeta, vai es neatceros, kad es jums stāstīju, grūtākais ir sociālo darbinieku prombūtes. Tās ir slimības, tie ir atvaļinājumi, un sociālo darbinieku aizvietošanu. Šobrīd mēs veicam šo ļoti detalizēto izpēti, cik nu kāda ir šī pārstrāde. Nu, tad viens darbinieks, piemēram, man veselu gadu ir strādājis aizvietojot jebkādu no kolēģiem. Tātad viņam šī, kas ir slodze 25, it kā būtu nu, pieņemama atbilstoša, bet, piemēram, viņš strādā divu darbinieku vietā, tātad gandrīz 50 lietas atkalpo. Bet to jautājumu nu, mēs nevaram atrisināt, jo štats mums šobrīd ir nokomplektēts un un ir tikai šīs prombūtnes sarežģītas.
Tur jau arī šis secinājums, ka bērni aizņēma, tur man liekas, kā ģimenē, pēc iespējas vairāk ar to atbalstu, arī tām pašām nu, mammām, visu tēviem, ir vispār mainātie sociālie darbinieki, tie rezultāti, tie bērni ir jāizņēma.
Tas nav tikai mūsu pašvaldības rezultāts, kā jūs redzat, kopējais skaits mums pat mazinās šis bērnu, ir vairāk arī par tām augšu ģimenēm, kuras jaunas nenāk, vecās noveco un atsakās. Ir bija arī tagad divi precedenti, kad tika atņemti statusi, jā. Jā, tādi arī notiek, jā. Un tas stāsts ir vairāk par to iespēju mazināšanos, jo nu, tas skaits nepieaug. Ārpus ģimenes aprūpē. Un, kas attiecās sociālo darbu, mums pieaug šo bērnu skaits un ģimeņu skaits, kāpēc, tāpēc, kad visā valstī ir, mēs esam aktīvāki kā līdzcilvēki. Mēs ziņojam par vardarbības gadījumiem, policija mums ziņo par ģimenes konfliktiem. Mums skolās ļoti aktīvi šobrīd ziņo par notikumiem, bieži arī nepaziņo, bet šobrīd tas notiek daudz aktīvāk. Un tad tie gadījumi, kad ir jāiesaistās sociālajiem darbiniekiem, viņi pieaug. Viņi pieaug, un es uzskatu, ka darbinieki strādā. Iesaistās jautājums, protams, par pakalpojumiem, cik mums ir pieejami, jo visi saglabāti ir esošā budžeta ietvaros. Mums ir šie 32 tūkstoši ģimenēm ar bērniem pakalpojumi papildus vai speciālistu konsultācijas. Un bet nu mēs plānojam ļoti un izmantojam valsts pakalpojumus vardarbībā cietušiem, kas šobrīd ir milzīgi pieaugs valsts atbalsts.
Tā. Es domāju, ka vajag arī, to jau mēs runājam, ka sadarboties ar tiem kopienu centriem, pagatavotās mammas ārā un uzrunāt tos vietējos cilvēkus, kas ir viņā jau ir mieru, vēl parunāt, pastrādāt, jo bieži vien, mēs jau zinām, ka izņem to bērnu ārā, viņi viņā neatriež atpakaļ. Tas mammas jau tā reizi.
Jā, bet vārīties jau tomēr galējā variantā.
Ir preventīvi tomēr sadarboties ar to ar visiem tiem kopiem centriem un aizsīkulis pasākums.
Tas jau būtu labi. Pareidīgi, ka cik mēs katrs tā sabiedrības locekļus esam iesaistīti, un cik mēs varam darīt.
Nav jau uzrunāt, cik uzrunāt sabiedrība ir diezgan atsaucīga.
Jā, un arī, kad vajag kaut ko ziedot, un zināt, kā
viss
iesaist.
Materiālā pusti, tie jau šie emocionālā, kas patiesībā pārsvarā.
Ne, arī emocionāli, ka mēs būs šeit ir savs darbinieki, kurreiz ar jauniešu centri kopā, kur ļoti no malas nāca cilvēku, iedalījās un ir atpavies.
Es domāju, ka sociālais darbinieki arī iesaist, tas ir viens no, ar ko sociālais darbs atšķirās no individuālas terapijas, ar to, ka ir iesaist šos vidas resursus. Un es uzskatu, ka sociālai darbinieki to dara, un jautājums ir, cik ir aktīva vide, cik ir aktīva šie resursi.
Bieži, ka man nenonāk tā informācija, ja es tam cilvēku.
Man ir jautājums, cik daudz tiek strādāts ar šiem vecākiem, kuriem tiek bērni atņemti, vai viņiem ir kaut kādu, cik vēl varbūt tās pat pašvaldību vai kādu piespiedu ārstēšanos, ja ir alkoholis. Es tā tik taustos, jo šeit ir tas, ka cik tiek strādāts un cik ir apgriezts, kā saka, normālās vietas.
Nu, tāda mums ir ap 220 ģimenēm, kas, ko sociāli darbinieki strādā tiešām šīm sociālām problēmām, kas ir ilgstoša nabadzība, atkarības, vārdarbība, tas tiešām ir un ilgāk pa gadu. Ja nav tikai sociālai pakalpojumi, ja tur ir kaut kāds atbalsts grūtības. Un tas ir 200 ģimenes, un kā es jau stāstīju, Dacē tie 25 gadiem uz sociālo darbinieku. Katrs sociālo darbinieks ir izmācījies šo metodiku, viņi izvērtē, kādas ir grūtības ģimenēs, un attiecīgi piesaist šos resursus, kā es teicu, vai nu vārdarbības rehabilitāciju viņi iziet, vai nu viņiem ir individuālās konsultācijas vai grupu nodarbības, kas mums šobrīd arī ļoti aktīvi avotiņā notiek. Gan ar mazulīšiem, gan ar vecākiem bērniem, mamām. Un par atkarībām, jā, nav mums šo valstī tāda piespieda ārstēšana. Cilvēks ir brīvprātīgi. Uzņemās šo esam arī sadarbību veidojami ar anonīmu alkoholiņu biedrību, kur viņi arī šeit ir trūkumā ļoti aktīvi filiāli. Viņi arī bija pie mums stāstīt par saviem pakalpojumiem, lai sociālais darbinieks varētu tālāk šo vēstu aiznest cilvēkiem, kas ir, kuriem ir tās grūtības. Un jā, tad mēs cenšamies iesaistīt, lai cilvēks tomēr pieņem šo lēmumu mainīt savu dzīvi. Atskaties. Bet ļoti bieži ir nedēļu nosacietē garīgās attīstības traucējumi, garīga atpalicība, kur vecāks ir nu, tāda 10-15 gadu veca bērna līmenī, un viņam nav īstas izpratnes. Viņam pašam ir vārdarbības un šīs atkarības ģimenē pieredze. Ļoti āgri jau sācis lietot šīs atkarības vielas, un tas sākums iet tālāk.
Tā atgriešana, jā, diemžēl, tas ir atrodu gadījumos. Ir pa kādām gadījumam, ja ir, bet jūs saprotiet.
Šo divu mēnešu laikā, divas ģimenes, tev ir pieci bērni atgriezās ģimenē.
Šodien man arī no rīta ir konsultācija, kur man uzgrib prasīt sniegt iesāt par atgriešanu.
Jā, bet ir jau. Tomēr kāda 80% šie gadījumi, kad mēs pārtrauksim, tas ir alkoholisms, tā ir slimība, un saprotiet no alkoholismu. Principā izrasēties. Tā kā, nu, jā, situācija ir tā, kā ir.
Kolēģi.
Es jau to būtu piebildīšu, es arī tādu sabiedrību un, un sociālajā dienas cienāk, kur strādā parlāk, protams, un parlāk. Bet otra sadaļa, par ko mēs šobrīd visi priekšlikums sabiedrāt, mums tā kapacitāte par tam sešām vietām ir šobrīd palīdz, ja mums būtu labi būt rezervas vietām, par ko mēs jau diskutējam, kur nepieciešamība ir liela. Un, un kad, ja mēs iesaistam šos Eiropas līdzekļus un ietaupām sociālā budžetā, un šobrīd varam tā paredzēt finansējumu, ka mums vēl šīs 5-6 vietas būtu nepieciešams. Šis, protams, ir īstermiņa risinājums un jādomā par ilgtermiņa risinājumu, bet, nu, kad došiem būtu īstais brīdis vizītas uz to pusi, kad mēs vēl šīs 5-6 vietas, kur varētu šo bērnu uzturēties, labos apstākļus atveidot.
Tā, tad jau viņa atpauzīja šo te jautājumu par viņa liekas saimnieku arī iegādi, ja, ka tā ir bijis gadījums, kur atsaka, ka pasaka, ka
viņa reiz mūsu. Es tam vienreiz paprasīšu, it kā, ka pateicu, tas ir vienreizreiz pamēr, kas ir pie bāreņiem, pie
bāreņiem. Tas ir bāreņiem, jā, tas ir pilnīgi cits, šeit ir auģi ģimenē, vienreiz gadā to dod. Tas ir pasaulīgās dzīves uzsākšanās, kur ir arī vairāk kā 1200, manuprāt, šobrīd ir. Un tas ir mēbeļu.
Tas ir
tas ir vienreizējs, jā, jūgadības sasniedzot.
Pēc noteikumiem jau tagšiem īstām inetāram jāiet izmērniem.
Arī šeit, jā, šeit, ja viņi nopērk, jā, bet, nu, protams, turps, no kurām izaug, jā, bet, ja ir tiek nopirkts, nu, ne tikai mīksais, bet arī bija riteļus par šo naudu, tad viņš ir iet līdz, vai, nu, spīs visārkošanas inventārs, nu, kā mēs skatāmies, lai bērni, nu, viņi arī grib apmeklēt tāpat pulciņus, un viņam piesim patīk.
Viņiem vietiem bāriņiem vienreiz, tikai no visu.
Bāriņiem, jā, bet šiem, mēs runājam par šiem arī, jā, es tam ir līdzi precizēju par augstu ģimenē esošiem bērniem, bet bāriņiem vienreiz.
Nu, un es atbalstu arī Dace šo te viedokli, ka ir kopienās jau pēc iespējas ātrāk, ja šis te, nu, problēmu sākums, lai varētu laicīgi novērst, jo bieži vien, nu, bērnu ieņemšana jau ir galīgais variants. Kā panākt to, lai jau sākumā, ka mēs redzam, ka ir kāda problēma, kā to apturēt. Te ir tā lieta, kur būt arī, nu, tomēr arī pagas pārvaldniekiem jāiesaistās sadarbībā gan ar sociālajiem darbiniekiem, gan ar pāriem, nu, tādas lietas, tad vēl agnesīja.
Jā, problēma ir un tā ir jāapsina, protams, bet es vēlreiz to, ko Ivars ieteica, lai mēs ieteica, bet izteicās, ka to finansiālo pusi. Bet vēlreiz citas, tas pieaugums kopējais sanāk, un es saprotu, ka tas projekts būtu tāds īstermiņa risinājums, un kāds ir ilgtermiņa risinājums? Pēc tam vienkārši tā kā meklēt, kas tam budžetā līdzekļus papildus vai vēl kaut kur, kaut kur satīties un sociālās
budžetas iespējas. Īstermiņa risinājums ir tajā sadaļā, kad šobrīd mēs izveidojam
rītos, jo mēs izveidojam rītos.
Mēs izveidojam rītos, un tas ir pagaida risinājums, ka mums vajag meklēt pastāvīgi, mēs vēl aizvien nevaram, mums bija plāns. Darbniecības ielā atrast divas dzīvokas, bet tur šobrīd nav iespējas. Tāds pats kā risinājums mums ir šobrīd divas dzīvokas, mums vajag atrast risinājumu kaut kur, kur mēs varam rekonstruēt un izveidot šo vietu, kur šie 5-6 bērni varētu uzturēties. Nu, šobrīd, ja mēs tuvākos divus gadus dabonām šo finansējumu, kur mēs samazinām savus izdevumus, kad, nu, tuvākos divus gadus ietekmes budžeta būtisks pieaugums nav. Protams, kā tas būs nākotnē, tas jāskatās, ja tāds pakalpojums attīstīšies, cik ir nepieciešams, ir arī dzīvot.
Bet tas iedabūt šis risinājums, kad kopējā
ietekmums
to budžeti
cik būtu.
Tas ir tas, kas tur norāda?
Šobrīd mums sešas vietas izmaksā pie 200 tūkstoši.
Šitas bija aplīdzībai, kas mums būtu nepieciešams šobrīd virzīs uz finanšu komiteju grozījumus, klasificēšanas rezultātos, tas ir tikai aplīdzība. Bet attiecībā bērni mums izmaksā mērķi 7667 dienā, tā tie 200 tūkstoši eiro gadā.
Tas ir viss, kad nav papildus.
Jā, bija pilnīgi jauns.
Jā, mēs sešas vietas mums šobrīd ir, un mēs izveidojam vēl vienu vēl vienu vietu ar sešām vietām, un tur ir atbalsts karstumās, un tālāk, un tās iznākās šādās, protams, ja tas ir pilnīgi jauns jāplāns.
Bet, nu, papildinot, nu, kas, protams, ir atrasts šī brīža jautājums, var arī diskutēt, ka tiešām kompleks ir jādomā, jāskatās viss no tā iespējām, kā mēs varam stiprināt augšu ģimenes, kā tomēr, lai tie bērni dzīvot ģimenēs, nevis mēs veidojam ik pa laikam šādu veidu filiāli. Nu, jā, jā, vairāk strādāt arī ar ģimenēm, kur ir tās problēmas, lai tomēr tie bērniņi, nu, paliek ģimenēs, jā.
Bet var rasties situācija, ka tā filiāli paliek tukša?
To bērni vēl ir nelielā vecumā, viņi ir zaudējusi darbu, un mēs par to viņiem maksām 25 eiro.
Nē, valsts vēl 171.
Nu, labi, tik un tā, viņi ir zaudējusi darbu, viņi ir praktika aiziet, lai visu uzmanību vēl tieši šiem problēmu bērniem. Tā, tas ir apsveicinu, kad ir kāds cilvēks, kas to dāvīja, kas ir katrā savietībā ar gasaudu to veiktu.
Un tad vēl jautājums tieši par šo te variantu, kad ir mamma ir aizgājusi no darba, baudžu mamma, viņai darbs tā šī ir pārtraukts. Vai jūs esat valsts līmenī kādājuši to?
Viņi skaita, ja nav citas apdrošināšanas iemaksas par šo cilvēku, tad valsts no tiem 171, nevis no 171, viņi veic minimālās tās iemaksas.
Viņš šeit jau ir tā problēma. Šeit jau ir tā problēma, kas būtu arī tā asociācija tiešām jākustina, jo...
Vienoties ar labklājības ministru, tas ir vienīgais, ko viņš apsolīja, ka šajā paketē par atbalstu it kā demografijas uzlabošanai, par nu, bērnu kopšanas pabalstu uzlabošanu bērniem, kas piedzimst vecākiem, iet arī šie augšu ģimenes uzturs, atlīdzība, un tad mēs neesam nevienu redzējuši, kas tai pakotnē ir.
Jā, pārāk mēs par to runā.
Man jautājums par to atlīdzības, protams, jābūt lielāk, ka nekā 25 mēnesi ir pietiek. Protams, kā nonāktu par 177? Kāpēc ne 170, 165, 167?
Tātad, jā, mums pašreiz ir šī diferencētā masta 1000 un 2000. 2000 pielīdzinām sociālā darbinieka algai, ņemot vērā to, ka jā, šie jaunieši ar šīm atkarības problēmām un tā tālās kompleksām problēmām, tur ir jābūt arī tādām zināšanām, viņai ir jāiegūt šajā auģa vecākā jā, mācībās un tā tālāk, ko viņš droši vien nu, iet arī par atbalstu centra finansējumu, gan arī pats par saviem līdzekļiem, tad tie 2000 mēnesī būtu tā kā šiem jauniešiem, ko mēs arī pieņēmām saistošos noteikumus, tad mēs un 1000 atkal bērniem ar smagu invaliditāti, tas ir pielīdzināts aprūpētāju algai, tāds kā mums ir aprūpētāji, jo gan šie tajā 1000, gan 2000, tur ir 24 stundu uzraudzību tiem bērniem nepieciešam, un, protams, tam auģu vecākam ir jāiet no darba. Viņam ir jāsēž mājās ar šo bērnu, līdz ar to tā mēnesī tā atlīdzība ir pielīdzināta algai. Un arī, par 167 runājot, mēs arī ņēmām to aprūpētāju algu, bet ņemot vērā, ka ģimenē var būt līdz sešiem bērniem, tad izdalījām to 1000 ar 6, un to katru bērnu sanāks
166.
Tā kā viss mēs izrietoši no esmošajām darba atlīdzībām, kādas ir mums
un aprūpētāju.
Mēs tagad katram cenšamies arī pamatojumu rast, un pēc valsts kontrols ieteikumu, kāpēc tieši tāds.
Jā, protams, papildus ir šis valsts, ko nosaka 171 pa 1, 222 pa 2, vairāk pa 3, 273, kas ir valsts atlīdzība.
Jurina?
Cik es saprotu, tad rīt mums izmaksāt sešiem bērniem apmēram 200 tūkstoši gadā. Jā. Tad pareiciniet, auģi ģimenei mēs spriežam 167, cik normāli auģi ģimenei kaut minimālu algu var samaksāt, jā, ko mēs mēs sešiem bērniem, tad labāk, lai būtu tie seši bērni, būtu auģi ģimene, ar kādu finansēm, nevis otrādāk, jā.
Bet mēs šis ir tas risinājums, jo ir papu situācija dotajā
brīdī.
Jā, mēs esam, protams, ka ir tas mērķis stiprināt, tāpēc ir šie divi piedāvājumi, ja tas Eiropas finansējums ir tik, cik ir, viņš vai nu sanāk tagad veidot rītu, kas ir rītus pārveidot par šo ietkošu aprūpas iestādi, jo tāpēc tas ir ļoti akūti nepieciešams, vai šis otrs variants, kas ir nākamais jautājums, šie saistošie noteikumi par attiecību auģu ģimenēm, tas nebūs risinājums droši vien. Viņi stāsies spēkā pēc 3 mēnešiem, un nu, nebūs tā, ka tās jaunās auģu ģimenes, tāpēc, ka būs lielāka atlīdzība, uzreiz daudz pieteicis. Jā, tas, jā, bet nu, tas vismaz veicinās, ka kādu jaunu ģimeni mēs nu, atradīsim. Bet vai atradīsim šiem sešiem visiem bērniem vai kā, tas ir jautājums.
Jā, jā, labi. Tiešām auģu ģimenes jau varbūt varbūt būtu, bet mēs jau neuzmēs visu tādu šobrīd daudziem auģu ģimenē trīs Roma tautības bērni, un diemžēl, kā ir, kā ir. Tāpēc tomēr būs tā izskatība.
Galvot, tas jau būs vajadzīgs, bet mēs jau neiesim apakaļ uz sapņiem, kāds bija, kā ar to bija. Es saku, nu neloģiski iznāk vienu likvidēju, tagad jau divi nepirmāk.
Bet jā, nu ir tā, ka jāmeklē cita vieta, cita ģimene, tā kā draudzīga vide. Un tad, protams, ka rīti nebūs ilgstošs risinājums, jo tā tomēr ir institucionāla vide, tas ir māja ar pakalpojumiem, kur viens no pakalpojumiem ir šis. Tas, tāpēc tas ir tikai tā kā īslaicīgs risinājums, kur mums ir gatava šī infrastruktūra, lai mēs varētu tos bērnus aprūpēt, jo kā jau rādīja, pašreiz ir 13 jaunieši un 9 bērni, kas principā ir tā uz riska robežas, kuras nu, arī iespējams vajadzētu izņemt, bet nav kur likt jau, un tas paildzina viņu atrašanos, un varbūt laid saulaicīgi. Nu, sniedz jau to atbalstu, cik mēs varam, bet tomēr, ka tas bērns ir...
Nu, tas nav tā kā, ka vajadzētu izņemt. Tas ir tās, ka kurā katrā dienā var iestāties situācija.
Jā, jā.
Var iestāties situācija. Tagad mēs pirmdien atnākam, un man ir 4 bērni, kuriem jādomā par kopā ģimenes atbalstu nodaļu. Bāriņķi ir domā, ka ko darīt.
Kur jūs
teicāt,
šobrīd ir zantas?
Jā.
Tur, ar, tā ir būt tā būtu tā liela problēma, ka pielāgot arī šo to kaut kādu
tūkstu. Nu, viņiem ir jāreģistrē pakalpojums. Viņi reģistrējuši pakalpojumu kā krīzes centru. Viņi saņem valsts dotācijas par šo krīzes pakalpojumu vārdarbībā cietušiem bērniem. Tātad viņiem ir jāveido atkal ģimeniskai videi pietuvināta, kur ir tikai 8 bērni, savus personāls. Viņi nedrīkst būt kopā. Droši vien, tikai viņi varētu uz āru pārdot un būt daudz pircē. Jo mēs esam vienīgā pašvaldībā šīm problēmām.
Jo zāktē ir no darādām pašvaldībām gan tā valsts rehabilitācija, jo viņš jau ir nodibinājums. Ir taisa jauna pakalpojuma, tur jābūt ir jau noteiktam personālam visam, kas ir normatīvos noteiktam obligāti ir jābūt.
Mēs tīm no finansiālā lietuma domājam, tas ir jau lielākais mūsu sadaļā, protams, ir darbinieki, jo jauka darbinieki.
Nē, viņi nevar, viņi šobrīd tikai drošos apstākļus un krīzi nodrošina, viņi nedrīkst nemaz sniegt ilgstošo aprūpi, jo viņi nav reģistrējuši šādu pakalpojumu. Un arī jau
reizi... Ja reģistrēt, tas nebūs izdevīgāk, tas ir pašrūpības darbinieku ziņā.
Kā lūdzu?
Tas ir pieredzis,
Nu, viņi varētu, tā ir viņa atbildība, tā ir biedrība, kurai jāpieņem šāds lēmums.
Jā, viņš nodipinājums.
Jā, okay. Tad ir stāstīja par telpām, kuras plānojas atbrīvoties dēļ izglītības iestādes, jā? Zantē. Tur bija ēdināšana bērniem skoliņiem.
Viņi ir skoliņā. Viņi iet uz bērnārzēs skoliņu un arī...
Nu jā, bet viņi tagad teica, ka kaut kad plānojas atbrīvoties tās telpas, un viņi domā, ka varbūt kādreiz viņi varētu kaut ko tādu darīt. Bet arī ne šodien.
Tur ir tikai dažas telpas. Tur nav lielāko daļu aizņemta zāles krīzes tajā sēkā. Tā ir bijušā bērnārzē. jedno nelielā daļā ir palikt uz vērtās grupiņas
bīvās. Tas ir tāds, bet arī tas nav šodienas jautājums, tas nav pienušas jautājums. Un arī šobrīd, lai mēs piereģistrētu, uzsākt reģistrāciju, mēs arī nedrīkstam, ja nav reģistrēta. Mēs varam iesniegt šos dokumentus, mums ir vajadzīgs personāls, tāds daktars personāls, un vide ir atbilstoša, un attiecīgi arī, nu, budžets, lai mēs varētu tos vērnus paietināt un nodrošināt ar nepieciešamo vērtā.
Tā, pirms dienam zinām, ka mēs balsosim vēlāk, jo šobrīd ir pirmais jautājums, kā akvalizēts. Un tad tālāk ļoti vārdu arī meitenīt par saistoši noteikti, jā, par grozījumus. Dokumnova domas 2023. gada, 3. novembrī saistošos noteikumus, jā, 27. par ārstības atrobas un sociālo garantiju nodrošināšanu bērniem un bezvecākārības nodrošināšanu, jā?
Jā. Šis ir arī viens no variantiem, kā mēs varētu stiprināt, un, protams, šīs vēlas ģimenes varbūt piesaistīt jaunas, tas ir palielinot šo te atlīdzību, un arī pabalstu mīkstam inventāru. Pašreiz mums ir 25 eiro, tā kā papildusim valsts atlīdzībā noteiktai, kas ir tā diezgan simboliska, un droši vien nevienu tādu izvēle, droši vien tas nemaina, aluģa ģimenes vai paņem 3 bērni vai mūsu bērni. Tad 25 eiro ir arī tikai aluģa ģimenē, kurā ir deklarēta mūsu novadā. Un arī, protams, uzņemt ar tukumu bāriņties sīvietas bērnus. Ir tātad priekšlikums šo atlīdzību noteikti 167 eiro mēnesī. Jau izskaidroju, kā mēs pie šīs summas tieši tikām, arī to arī atspoguļoju aprakstā. Un tad, jā, nākamais ir šo ten celtu mīksto inventāriju, kādēļ tātad tas ir apgāts, bērni aug, kā mēs zinām, un mīkstais inventārs ir noteikts gadā 2020. Ir tālni, ja viena ir uzlikusi, kā mēs arī šo visu, protams, varbūt tas, kas ir vajadzīgs individuāli vēl sportam un visam pārējiem. Jo, principā, bērni tagad ir šie 350 eiro uzturam, un tad šie 150 eiro gadā priekš apģērba un visa pārējā, kas ir gaužām netietiekam, un arī tiesības sargs to savā sartulēs jau vērsi uzmanību, kad ir šim pabalstam ir jābūt bērna vajadzībām atbilstošam. Tad, ja mēs tā vērtējam, kas tad būtu tas nepieciešamais, ko vajadzētu gada laikā iegādāties, bērnam bērni aug, tātad drēbes un atpau no visa izauga, tāpat kā ģimene, ir aprēķināts, ka tas varētu būt 120 eiro. Protams, kad viņš ir 150, tad katru mēnesī maksātu 12 eiro, tam nav nozīmes, jo par 12 eiro neko vairs nevar nopirkt. Tad, jā, ja palielina šo mīkstu inventāru līdz 2020, tad ir arī domā šos sadalīt pa mēnešiem, sanākt 85 eiro mēnesī, ka katru mēnesi var tam bērnam nopirkt kādu apģērbu vai apvalu. Ko viņam vajag, vai gults, vai spilventiņu, vai setiņu, vai nezinu. Tādi ir priekšlikumi, un arī finansējums, arī pašreiz plānos no šiem Eiropas finanšu līdzekļiem, kas ir turpmākie dzīves gadi. Un tāpēc ir šī izšķiršanās, tie līdzekļi ir viens avots, vai nu rinti, vai nu šis. Protams, gribētos ideālā variantā būt divas.
Lūdzu, no kādā gada te ir izstāstīja, tad viss izmantīja, jā, jā. Ejam, nu, ejam, daram, un pat galvenais, lai tādas ģimenes, no kurām izņem bērnus, iet mazumā, divas vairumā. Tas ir pats svarīgākais, ātrāk jau šo problēmu.
Jā, es gribēju vērst uzmanīt, ka jā, ja mēs virzotos aizsošos uz šo viedokas noskaidrošanai, tad par šiem rīķiem, par otriem sapņiem, tad finansējums mums jādomā, no kura avota citur paņemt, jo tad šie Eiropas līdzekļi aiziet šim. Tāpēc bija svarīgi to kā pirmo jautājumu, lai mēs atrastu
uzņemam vēl to vērā.
Nu, šobrīd es saprotu ar Andru un ar ģimenes atbalstu nodaļu runāts, ka viņiem būtu svarīgāk, ka tieši rītu filiāli, jo tas ir tev un tagad un to līd, kad nav, jo šīs atbalsts cauri ģimenei, viņi būs atkal ilgtermiņā. Esošās ģimenes turpinās un jaunus lēnām piesaistīsies.
Jā, rīta, šis rīta risinājums ir, protams, dārgāks, bet viņš ir ātri un sulīt, kā Irina teica. Bet, nu, protams, šīs auši ģimenes mēs nevaram paredzēt, vai arī šis finansējums un atlīdzīgi būs pietiekams, cik jauni ģimenes ar to radīsies un tā, un cik būs pieinteresēts ņem to un bērns. Bet tas, protams, arī mēs ceram, protams, ka daudzi ģimenē tā vide. Spēc ģimenes kāds labāk un ir jāveicina šīs auģi ģimenes. Tas ļoti svarīgi. Tas arī ir izdevīgāk pašvaldībā.
Nu, jūs varētu jau svietam aktīvāk.
Es teicu, Ida, tu mēs tā darba grupas jums tevi skatētis, kur varētu būt šī iespēja. Ida, šaubos jābūs realizēt. Vai varbūt, nu, es nezinu, īsten inventāri, kas paaugstināt tik daudz.
Mazāk, jūs skatījāties, ko tāds savs variants? Inē, jau stāstīt, no šī ir, kas mums ir kā šobrīd no Eiropas fondiem.
Jā, bet tur nepietiek.
Abiem nē,
vienam vai otram.
Vienam vai otram.
Vienam vai otram.
Jā, šis ir tas redzējums, ko arī teica, un arī ziņoja dotajam brīdī līdz ar to, ja saprotam, ka tas ir jāatpil un tas ir jāizsama, kur mums reāli ir apskatās dotē brīdī, ar kuru brīdī mēs vēl arī izsama. Jo vietas, kad attiecīgi rīkos jābūt viennozīmīgi, jāsatot, kā vas risināt šajā brīdī, kurā brīdī mēs attiecīgi varam paaugstināt šo finansu. Mēs būtu, iespējams, ka to varētu risināt.
Es teiktu par to otro variantu, par to, ka mums būtu atlēt naudas ģimenei, lai būtu ilgtermiņā, jo, ja mums tas finansējums šobrīd nebūtu parāties, mums nebūtu vienkā
risinājumā.
Bet tad šis mums būtu tā kā ilgtermiņā, varbūt, ka mums to problēmu visiem, jo tas tie rīti ir tikai tās ugunis reklāzēšanas.
Jā, tas ugunis ir jāatis.
Bet kurā gadījumā mums būtu jārisina, mēs maksātu, ja ne zāns krīžu centrum, tad mēs maksātu namiņam ventilī vai vēl kādam citam, jo šie bērni ir jāno. Nodrošina ar aprūpi, viņi nevar palikt bez
vecāku.
No cik namiņā ir vietas? Ventspilī.
Ventspilī? Bet 2400 maksā vietā uzturēšanās vieta, un Čatiņā tagad mūsu dienas vadītāji tur visi meklē vietas bērnam, nav brīvi Latvijā vieta.
Bet svarīgi, jo redzēt šis bērns, tā ir viņa institūcijā, šeit mūsu tupu novadā vismaz, jo, lai viņiem nepazudās saitne ar vecākiem, jo, ja mēs viņus aizsūtīsim uz Ventspili, uz vēl kaut ko, ja tas vecāks jau nebrauks un vairs netiksies, tas ir tālu, tad viņš ir jāvar, bet tā līdzīgi ir svarīgi noturēt šeit, kur ir vecāki, kur ir kaut skola un draugi, un nemainīt to vidi tik šausmīgi krasi šiem bērniem.
Un šobrīd šis arī ir informācijas, mēs jums finanšu.
Tas ir arī norādīts, ka nav finansējumi tam, tāpēc tas ir noteikti, mums jau nav finansējumi, ko mēs
zinām. Ja mēs atbalstam, vai tas ir tas noteikti, viņš mani tad saprast, mums finansējums nav priekš
Jā, tas ir jau
svarīgi.
Jā,
strādājumi.
tad lūgums būtu varbūt tās līdz finanšu komiteja tomēr raskaidrīt.
Ne,
viņš
iet
uz sabiedrības. Jā,
ne, viņš pārīja.
Mēs varam,
lai mēs tādās no kurienes. Nē, mēs tad laiksim jau rītā jau kaut uz to apspriešanu, ja šodien pieņems. Un tad tas iet raitā un parādēs arī.
Ar finanšu konteiktu mēs varam samstrukt, kur daudz, un tad mēs attiecīgi varam to īstenot.
No
kurienes finansējums?
Tas ir tas, ja tas nav tomēr pēc galva saprast.
Dabūs tās finanses.
Tas ir nav, ka viņš iet savu finanšu.
No.
Par nedēļu.
Jā, tieši tā, tas nav būtisks laiks, tas nav mēnesis.
Tad ir priekšlikums šajā komitejā mēs tā dāstām, bet virzīt tālāk izskatīšanā vēl finanšu komitejā, lai būtu skaidrīti par tādā.
Jā, jo, jo jā. Iecelt vienu teikumu, es kā piekrīt ar imantam, tad būtu tomēr svarīgi, ka arī atbalstīt tās augšu ģimenes, bet varbūt pārdomāt, varbūt ne tieši šādas summas, varbūt drusku mazāk tā summa varbūt, mēs varbūt ceļā uz kaut kādu augstāku, bet, nu, lai šis process arī ir, mēs tikai lūdzu kādu dēšanu. Bet finansējumu ir
jāsaprot, ja to attiecību, tad 25 eiro, tā kā vajadzētu
atcerēt. Bet vismaz to
varētu.
Jā, bet ja mums nav finanses.
Jā, ja mums ir kaut kāds finanses, tad jāizies no tā, cik ir finanses, un tad jāpēc vēl būt finanses.
Jā, jo vismaz
Tad ar šādu te, ja, kolēģi, tad un tālāk vietu uz finanšu komiteju.
Tad mēs gatavojam arī grozījumu samats klasifikācijas sarakstā uz finanšu komiteju.
Tas jau rīkiem, droši vien mums arī jāparāda vietošanas talpa vietošanas mērķis. Nē, nē, tas ir tur, bet prasīs
Tad, lai jūs nebūtu tas ir kas atkārtot uz laksim. Tad arī ar šo šiem te grozīmēm ir tomēr, lai ir skaidrība no sākuma par finansēm, kā kolēģi jūs.
Rīti mums ir tā pelks un pelks un darbinieki.
Cik tur darbinieki, un ko viņi darīs? Paliksiet sašarnātā veidā?
Nē, tas bija tas jautājums, ko mēs arī stāstījām, kad mums ir vajadzīgi šie 5 darbinieki. Vienam mēs varam piedāvāt esošajam. Divi mums būs, protams, uzteikums par būtiskiem grozījumiem. Un meklēsim šobrīd... Man patīk priekšlikums, tomēr nokomplektēs tā komanda, piedāvāt, nu, tiem, kas jau strādā šādā līdzīgi, tur pat ir laiva, tur pat ir rekomendētājs rītos, un tās dienas dežūras, tomēr nokomplektēs, jo viņam būs pārstrādes savā tā.
Bet, nu... Bet daļēji, ja viņi ir tur cilvēki, kur arī tagad sami
nav. Jā, tagad ir trīs dežūrāti, ko es rakstīju, jā.
Un tad vēl man jautājums par tām divām ģimenēm, kas tad tika pārcelt uz citiem, tur viņiem ir saistība vardarbība, tur tā ir izanalizēts, lai pārceļot, lai viņiem būtu droši tā viņa.
Jā, ir domāts, jā.
Tā, nu tad balsojam reiz. Lūdzu, Juri, otru reizi. Un skatām to vēl finanšu komiteju. Pirmais jau paldies. Paldies, bet jums ir nebūt. Ir. Paldies. Lai šādas ģimenes, kā sakīt. Tātad man ir lūgums nobalstot par informatīvo, ko mēs jau esam noklausījušies un pieņēmuši zināšanai. Tūdaļ, man vēl te biežās, es kaut kas te biežās.
Man te biežās.
Tā, tagad balsojam par informatīvo, jā, ko mēs pirms tam jau visi nozīmē. Paldies, paldies par šīs lēdzi, visi nobalsojuši, un es...